ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም ብዝብል ክስታት ተፈሪድዎም ተሓኒቖም ካብ ዝቕጽዑ 10 ዓመት ዝኾኖም ናይ ዒራቅ ፕረዚደንት ዝነበሩ ሳዳም ሑሴን ሕጹይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንቕድ መሪሕነት ሳዳም ምስ ኣወደሱ ትማልሰሉስ ኣብ ትዊተር ዝለዓለ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኖም እዮም ውዒሎም ክሪስ ሃንስ ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብሪ መድን ክቕርቦ እዩ።
ሳዳም ሑሴን ንኣሸበርቲ ስለ ዝቐተለ ጽቡቕ ሰርሒ እዩ ክብሉ ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቶም ከምዚ ግብሉ ተዛሪቦም።
Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy. Really bad guy. But you know what he did well?
Saddam Hussein ḥammaq sab neeru. Ḥaqqaydo ḥammaq sab neeru. Azyu chakkan sab. Intay tsubuq neger kam dzerha gint faltudo na ashabartitat atxiwom yu. Tsubuq sirah yisorihu. Ashabart yom neerom.
ትራምፕ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ዒራቅ ኣብ ትሕቲ ሳዳም ሑሴን ካብ ዝነበረት ሁሉ ብዝኸፍአ ሓደገኛ ኮይና ኣላ ክብሉ ብትዊተር ኣቢሎም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ነይሮም። እቲ መልእኽቲ ከምዚ ይብል።
The war was a mistake, as I said, from the very beginning.
ካብ ፈረማ ጀሚረ ከም ዝበልክዎ እቲ ኩናት ጌጋ እዩ ነይሩ። ቡሽን ኦባማን ይቕሬታ ክሓተሎ
ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጥቓ ከተማ ቲክሪት ካብ ዝተሓብኡሉ ጉድጓድ ንሳዳም ሑሴን ምስ ሓዝዎም ትራምፕ መራሒ ዒራቅ ምውራዶም ዝደገፉ ይመስሉ ነይሮም። ንዒራቅ ዝወረሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ነቲ ወራር ካብ ዝተቐስዎም ምኽንያታት ገሊኦም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ሽበራ ከይንቀሳቐስ ምኽልካል ሓዊሱ ዒራቅ ንውሳነታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ብተደጋጋሚ ጥሒሳ ዝብል ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሶሉስ ነቲ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዒራቅ ዝነበሩ ሉክማን ፈይሊ ዝተሰምዖም ሓዘን ንምግላጽ ቃል ከም ዝሓጽሮም ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ከምዚ ኢሎም።
As a diplomat, I tried to keep away from this.
ከም ዲፕሎማሰኛ ንርእሰይ ካብኡ ከርሕቕ ፈቲነ እየ። ከም ሓደ ዕራቃውን ግዳይ ናይ ሳዳም ምጽናት ዘርእን ፈለማ ጭብጥታትካ ሓዝሙ በልክዎ።
ኣብ ዝቕጽል ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣተናሓናሒት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዝኾና ሂላሪ ክሊንተን ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፖሊሲ ጄክ ስሊቫን ንዶናልድ ትራምፕ ነቒፎሞም ኣለዉ።
Trump's praise for brutal strongmen like Hussein.
Donald Trump bahili nezafunu chakkan marahti mon adom derotu zeyfelit muhanu iyu nahayalenna tabadababay chairman nezichafchafat china adnaqotu galitsu ab semen korea sultanu nemdledal bezey mihret nezqatil kim jong un niidu ni vladimir putin bitteregagami naadala gisulu iyu
ትራምፕ ንጨካን ውልቀ መልእኽቲ ምን ኣዶምን ካብ ታሪክ ዝተምሃርዎ ዝተጠምዘዙ ተሞክሮታትን ዝሕብሮ እንተሃለወ ከም ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ማዕረ ክንደይ ሓደገኛን ነቲ ክሕዝዎ ዝደልዩ ዘለዎ ስልጣን ዘይግብኦም ምዃኖምን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ዶናልድ ትራምፕ ይቐርቦም ንዘሎ ነቐፌታ ስጋእ ዝብሉ ኣይመስሉን። ኣብ ሙሉእ ዘመቶኦም ስጋኣት እስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምምካት ዝበለጸ ሕጹይ ገይሮም ንዓርሶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።